หลายสิบชั่วอายุคนและขอสอนข้าพงศ์ทั้งหลายว่าข้าพงศ์ทั้งหลายมีเสรีภาพที่จะเชื่อฟังพระองค์หรือเลือกที่จะเชื่อฟังตนเองและสอนให้ข้าพงศ์หายทั้งหลายเห็นถึงความแตกต่างคนที่ไว้วางใจในพระองค์ทั้งหมดกับคนซึ่งเชื่อฟังพระองค์แต่เพียงบางครั้งบางคราวขอสอนข้าพงศ์ทั้งหลายที่จะรู้ว่าการเชื่อพระองค์นั้นคือการเชื่อสุดจิตสุดใจและทั้งหมดอย่างแท้จริงและในการที่จะเชื่อและให้พระองค์เป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวตลอดไปสอนข้าพงศ์ทั้งหลายผ่านชีวิตของเยโรโบอัมในวันนี้ข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในวันนี้เราจะมาพิจารณานะครับว่าเมื่อพระเจ้าลงโทษโซโลมอนและพระเจ้าเลือกคนคนหนึ่งนะชื่อเยโรโบอัม
Today we're going to look at when God has to pick a certain person and today he find a special favor in Jeroboam
เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะครับเราจะไม่เห็นนะว่าไอ้คนที่เป็นใครตาสีตาสาจากที่ไหนที่พระเจ้าไปคว้าเอามาจากท้องไร่ท้องนามาเป็นกษัตริย์คนใหม่
When you just read the Bible, you will not figure out who is this person here. Was he just a random pick here?
คนนี้เป็นใครกันทำไมพระเจ้าเลือกมาเป็นกษัตริย์ใหม่ของอิสราเอลจะให้สิบเผ่าซะด้วยซ้ำไป
Who is this man that is so special that God actually took away the 10 tribes and be given to him?
แต่ถ้าเราพิจารณาย้อนกลับไปเล็กน้อยเราจะเห็นบางสิ่งที่จะบอกเรานะในหนึ่งพงศกษัตริย์บทที่11นะครับถ้าเราดูในข้อที่26ขึ้นไปเราจะเห็นนะครับพระพีพูดนิดเดียวเยเรโบอัมเผ่าเอฟราอิม
Now in 1 Kings chapter 11 you're going to give a little hint here the Bible gives you that this man Jeroboam he is from a tribe of Ephraim
เป็นใครกับเผ่าเอฟราอิม
Who are these Ephraimites here
เผ่าเอฟราอิมเป็นลูกหลานของโยเซฟ
Aha the Ephraimites actually are descendant of Joseph remember
จำได้ไหมครับก่อนยาโคบตายยาโคบพยากรณ์อย่างไร
Remember when Jacob on his dying bed what did he prophesy about
ยาโคบพยากรณ์ถึงลูก2คนเป็นพิเศษนั่นคือโยเซฟกับยูดาห
์ thatOn his dying bed, there were two sons that he chose special favor. One of them Joseph, the other one is Judah.
Jacob บอกว่าลูกหลานของยูดาห์จะเป็นกษัตริย
์ And Jacob clearly prophesied that Judah, your descendant will become kings.
แต่ลูกหลานโยเซฟจะได้มรดกสองเท่า
But the two sons of Joseph, they shall inherit two portions of inheritance.
พระเจ้าเลือกลูกหลานโยเซฟเพราะเห็นกับโยเซฟนะที่ช่วยชีวิตคนอิสราเอลทั้งเผ่า
Because why did Jacob love his two grandsons so much? Well, Joseph literally saved the whole tribe of Israel.
และพระเจ้าเลือกลูกหลานโยเซฟนะแต่ว่ามรดกจะมาไม่ถึงนะครับจะต้องรออีก400ปี
Although Jacob will give special favor and the great inheritance to the two grandsons.But the inheritance will not come until many generations later.
พระเจ้าเลือกอิสราเอลกษัตริย์เผ่าที่หนึ่งเนี่ยเป็นเผ่าเบนจามินนะซาอูลมาจากเผ่าเบนจามินนะ
Well, God has chosen the one of the small tribe of the 12. Well, it's Benjamin, which where King Saul came from.
แต่ว่าเป็นกษัตริย์แค่ไม่ถึง30ปีนะครับพระเจ้าเลือกเผ่าจูดาห์ละเพราะเห็นแก่ดาวิดและลูกหลานของดาวิดจะเป็นกษัตริย์ชั่วนิรันดร์
So as a Benjamin, Saul did only reign for 30 short years, and now it's take turn to a favorite tribe, the Judah, are now going to produce some kings.
เป็นยังไงพระเจ้าบอกจะมีสองอาณาจักรนะครับลูกหลานของดาวิดจะเป็นกษัตริย์ในอาณาจักรหนึ่งคืออาณาจักรเล็กนะครับซึ่งจะมีแค่สองเผ่าจูดาห์กับเบนจามิน
And now God has, by this juncture now, during the reign of Saul, God predicted clearly there'll be two kingdoms now that are coming out, and the kingdom of Judah will come from two tribes, Judah and Benjamin.
ลูกหลานดาวิดจะเป็นกษัตริย์ที่นั่นต่อไปนะครับ
And that will start a reign and the kingdom of David and his descendant continue on.
แต่อิสราเอลอีก10เผ่านะครับพระเจ้าจะยกให้ลูกหลานโยเซฟ
And the other 10 tribe God will give it given to Joseph his two sons.
ฉะนั้นเยโรบอัมจะเป็นคนแรกในลูกตระกูลของโยเซฟนะที่จะเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์ใหม่นะครับปกครองอิสราเอล10เผ่า
So that's why we come to this juncture that Jeroboam will become one of the Ephraimites will take care of the second kingdom.
เราไม่ไปถึงนะครับอยู่ๆนะท่ามกลางตัดสีตัดสาก็มีลูกหลานกษัตริย์คนหนึ่งเกิดขึ้น
So you would not even imagine that all of a sudden that someone that being chosen to take over another kingdom now
เราทราบไหมครับถ้าเราเดินอยู่ท่ามกลางคนไทยใน Southern California นะเราจะเดินไปชนลูกหลานกษัตริย์เก่าบางพระองค์อยู่ที่นั่น
You know, if you live in Southern California long enough, and perhaps you run into many of the Thai population there, you might actually rub some of the shoulder with some of the royalty who became the royalty descendant from past kings.
ในวันนี้เราจะมาพิจารณาและเมื่อพระเจ้าเลือกเยโรบอัมพระเจ้าเตรียมพระอย่างไรบ้างสำหรับตำแหน่งกษัตริย์ที่จะมาถึง
Now, so we're going to find out how did God came about of choosing this Jeroboam to become the next leader.
ในข้อที่28พูดว่าเขาเป็นคนเก่งกล้านะครับตอบที่นี่คือเขาเป็นทหารที่กล้าหาญนะครับเป็นนักรบที่เก่งที่สุดคนหนึ่ง
Well verse 28 here this man Jeroboam is a very capable mighty warrior
คำถามแรกคือพระเจ้ามองไปกองทัพอิสราเอลแล้วเลือกคนเก่งที่สุดมาเป็นกษัตริย์ใช่ไหม
So you might pose the first question well isn't that God used this criteria whoever the mightiest among the Israel army would he be the leader is that right
คำตอบไม่ใช
่ Well the answer is actually no
พระเจ้าเลือกคนหนึ่งและพระเจ้าทำให้คนนั้นเป็นคนเก่ง
God actually has chosen someone and in the process he groomed him to become a great leader
ต่างกันใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราเลือกเนี่ยเราไปเลือกคนที่สวยที่สุดเป็นภรรยาเราหรือคนที่รอที่สุดเป็นสามีเรานั่นคือวิธีเลือกของเราใช่ไหมครับ
And humanly speaking we use our own instinct or human criteria just like when you want to marry someone you would go out and look for the best looking one don't you
พระเจ้าไม่เลือกแบบนั้นนะ
But that's not how God makes his chosen
พระเจ้าเลือกก่อนนะครับแล้วพระเจ้าเปลี่ยนคนคนนั้นให้เป็นคนที่ใช้ได้
God has actually chosen that individual first and in the process he would groom themand make them become better.
พระบิดาเราชัดนะครับพระเจ้าไม่ได้ดูข้างนอกพระเจ้าดูในใจมนุษย
์ Scripture clearly said God do not look at the outside appearance but look way deep inside.
ฉะนั้นไม่สําคัญนะคนที่เป็นตาสีตาสาคนที่ไม่สําคัญไม่มีความหมายไม่มีความเก่งไม่สําคัญนะเมื่อใจเขาพร้อมพระเจ้าเลือก
So it doesn't matter if you are just an average Joe because if you don't have any good background at all God if he has chosen you he will prepare you somehow.
เราดูกลับไปกษัตริย์คนที่หนึ่งนะซาอูลเมื่อพระเจ้าเลือกเขาเขาเป็นคนที่ถ่อมตัวที่สุดคนหนึ่งนะ
Looking back at the very first king of the Israel, King Saul, well, in the very beginning he was a very humble man.
แต่หลายคนบอกทำไมต่อมาซาอูลลืมตัวอันนั้นเสรีภาพนะครับพระเจ้าให้โอกาสเรานะครับเราเลือกนะครับจะเชื่อฟังพระเจ้าตลอดไปหรือเมื่อเราพบความสำเร็จเราลืมตัว
But later on, how can Saul went so bad? Well, you have to know that God gave us a freedom, a liberty of free will, if you may. That you have the freedom to choose and make your own decision too.
พระเจ้าไม่ได้สร้างหุ่นยนต์นะครับ
God did not build a robot.
พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามแบบของพระเจ้าซึ่งมีเสรีภาพที่จะเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม
่ God created us men and women.In His own image, and we have that free will whether to follow His will or not.
หลายคนถามต่อไปอย่างนั้นพระเจ้าก็เลือกไอ้คนที่จะเชื่อฟังดีกว่าไม่ดีเหรอคำตอบคือมนุษย์คือมนุษย
์ Then you might propose a theory, say, why don't God just elect all the ones that are in favor to come toward Him? But let me say that human are human.
ผมถามนะครับมีมนุษย์คนไหนที่เกิดมาไม่เคยพลาดบ้าง
Well, let me pose a question. Has any one of us who were born as a person never failed at all?
ยกเว้นพระเยซูนะครับเราไปเปิดทั้งเล่มแล้วบอกผมมีใคร
Except for Jesus Christ, the Son of God, you can search through the whole Scripture and find anyone else like that.
ถ้าพระเจ้าจะเรียกมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับไม่มีใครให้เลือกนะ
Because if God were going to look for that perfect human being, well, there's really no choice out there at all.
ฉะนั้นพระเจ้าให้โอกาสมนุษย์ทุก คนนะครับที่ไม่สมบูรณ์แต่เราเมื่อได้โอกาสเราจะต้องรักษาโอกาสนั้นสุดชีวิตนะครับ
So God given us every one of us an equal chance that we have a chance to become good and even perfect
ผมอยากเตือนเรานะบางคนอาจจะมีโอกาสอย่างนี้ครั้งเดียวในชีวิตนะครับ
And let me warn you right here right now thatMany of us gonna have only have that one chance to become good.
ที่จะทำสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้านะหรือเพื่อวงตระกูลเพื่อประเทศชาติอาจจะครั้งเดียวในชีวิต
You might actually have that one shot to do a great, great thing for your kinsmen or for the nation or for God.
ถ้าเราไม่ทำเราทิ้งโอกาสนี้อาจจะไม่โอกาสนี้ผ่านไปอีกเลย
Because if you choose to forsake or become indifferent.Well, the opportunity may just pass by forever. But definitely, there are many or many more smaller opportunities that you can come and do something about
it. There's a
saying in Thai, a proverb in Thai say that the last caboose of the train is about to be here now.
ผมก็เพิ่มสุภาษิตเอาไว้หน่อยนะครับถ้ารถขบวนสุดท้ายผ่านไปแล้วเราก็ยังสามารถฮิตใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราฮิตใช้คือใครจอดรับก็ต้องไปกับเขาใช่ไหมครับเลือกไม่ได้นะ
Well, let me stretch that proverb a little bit longer. Once the last caboose of the train has passed us by, well, you still can hit try for the next train. But whether or not they will stop and pick you up, that's another story.
บางทีมันไม่ใช่รถไฟรถดีแล้วใช่ไหมครับใครจอดรับกันออกไปหมดนะท่านไม่มีสิทธิ์เลือกนะ
Oftentimes you don't have to be at the train station I don't care where you are as long as someone willing to stop and pick you up on your way it's good enough
พระเจ้าเลือกเยโรบอัมนะครับพระเจ้าเตรียมเขาเป็นแม่ทัพที่กล้าหาญเป็นทหารที่เก่งมีความสามารถมาก
God has chosen this man Jeroboam a mighty mighty warrior and a very capable man
ในข้อต่อไปนะแม้แต่โซโลมอนยังเห็นความสามารถ
And even in verse latter part of verse 28, even a King Solomon noticed this young man's capability.
คำถามต่อไปคือเพราะโซโลมอนมีสติปัญญาพิเศษจากพระเจ้ามองเห็นคนคนนี้ทะลุไปถึงอนาคตใช่ไหม
And you might think, well, because Solomon, being a greatest and the wisest king at that time, perhaps he can just see right through this man and his abilities, right?
ตอบมีส่วนถูกอยู่นะครับโซโลมอนมีสติปัญญาไม่เพียงแต่รู้ทุกอย่างเข้าใจทุกสิ่งเนี่ยโซโลมอนเห็นอนาคตหลายสิ่งชัดมาก
Yes this wise king that God has given him this ability has a great discernment and he can see through many of the future scenario Yes
คำถามต่อไปคือถ้าโซโลมอนมองเห็นแล้วในอนาคตคนนี้จะเป็นใหญ่เป็นโตจนถึงเป็นกษัตริย์ทำไมไม่จัดการกำจัดซะก่อน
Now you might ask a question Well if the king knows so well that this man maybe one dayeven take apart some of his kingdom why would not the king get rid of him right now
Well
didn't you know that even the king Solomon could not change the predestination the plan that God has made into the future cannot change that
Solomon รู้คนคนนี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะแต่ทําอะไรไม่ได้นะเพราะนี่เป็นแผนการของพระเจ้านะครับโซโลมอนต้องยอมรับเท่านั้นเอง
even though the king knowsquite fairly well foretell into the future what this man is capable of doing he could not do anything about to change
ในความคิดของมนุษย์นะครับถ้าเราคิดว่าใครผู้ช่วยเราที่กําลังจะดีขึ้นมาแย่งตําแหน่งเรารีบไล่ออกใช่มั้ยครับรีบกําจัดซะ
In our human reasoning if you know that someone who come up from behind you gonna about to take your placeor push you aside well you would run to do something about it, to get rid of them
right
but oftentimes you should know that there's not a whole lot you can do if this is center on the will of god
david สอนบทเรียนที่สําคัญให้เราเรียนรู้นะครับเมื่อดาวิดตกต่ําดาวิดบอกถ้าเป็นแผนการพระเจ้าเรายอมรับ
because david had taught us aquite great of lesson that when he was hitting the bottom he said that well if this is what god will for me there's nothing i can do
แล้วถ้าถึงจุดนั้นเราทํายังไงครับ
so what happened if you hit the bottom what would you do
ดาวิดบอกว่าขอความเมตตาจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะเมตตาข้าพงศ์กลับมาเป็นกษัตริย์อีกพระเจ้าเท่านั้นที่ทําได
้ his response was that lord i'm counting on you dad i hope that you can make me king again one day and that's all i can ask of you
เรานึกถึงดาวิดในสภาพที่ตกต่ำที่สุดนะไม่มีใครมีความหวังว่าดาวิดจะกลับมาอีกนะพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้
When King David was on the run, he really on the bottom of his life, and there's really no one else can rescue him but the Lord himself.
นี่เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเรานะครับเราจะขึ้นเราจะลงขึ้นอยู่กับพระเจ้านะไม่ได้ขึ้นอยู่กับนายจ้างเรา
No matter what course of our life, you need to realize that whether life is up or down, it's not up to your boss or anyone but God himself.
แล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาความสามารถของเรานะครับ
It's not even based or rely on our own intellect.
พระเจ้าเท่านั้นนะครับที่เอาเราขึ้นหรือเอาเราลง
It is the God himself who chart the course of our life whether we are up or down in our lifetime
ฉะนั้นบอกพระเจ้านะครับถามพระเจ้านะครับและขอความเมตตาจากพระเจ้าสำหรับอนาคตของเรานะ
So beseech this God ask him Lord God please help me please control my life
แต่ข้อที่28บอกต่อไปในนั้นสุดโซโลมอนต้องให้ตำแหน่งที่สูงกับคนนี้นะเป็นหัวหน้าคุมคนงานมากมายนะ
So the last part of 28 King Solomon had no choice but to appoint him over the entire labor forceOf the house of Joseph.
เราสามารถสู้พระเจ้าได้ไหมครับ
Can we individually put up a fight against God?
เมื่อพระเจ้าบอกคนนี้จะเป็นผู้นำเราบอกไม่ได้พระเจ้าฉันไม่ชอบเขาฉันจะจัดการมัน
When God has appointed somebody in mind already to become a leader over us, you said, "No, no, I don't like that choice. I will do everything in my power to get rid of him."
เคยมีคนพยายามทำนะครับ
Well, yeah, someone actually have tried to do stuff like that.
แต่มีใครจะสู้พระเจ้าได้บ้าง
Well you might be able to do something but how can you fight against the God of the Almighty
ในที่สุดเยโรบอัมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดอาจจะบอกว่ารองจากโซโลมอน
So eventually Jeroboam become a greatest man over the entire country only second from the king
ความจริงเยโรบอัมควรจะเรียนจากยอห์นบัพติสโตใช่ไหมครับ
Perhaps this man Jeroboam should learn a lesson from John the Baptist.
ครับ ยอห์น บัพติสโต เราจำได้นะครับ เมื่อมาก่อนพระเยซูนี่มีคนมาหายอห์น บัพติสโตตลอดเวลานะจากทั่วเยรูซาเล็มทุกที่มาขอบัพติศมาจากยอห์นนะ
Remember John just when he first started out his ministry at the Jordan River. There's a whole bunch of people from all over, even the great city, to come see him, want to be baptized by him.
แล้วศิษย์ของยอห์นมาบอกอาจารย์เดี๋ยวนี้ทุกคนตามพระเยซูไปหมดแล้วไม่แต่ศิษย์ของเราเพื่อนเราไปเกือบหมดแล้วยอห์นเราทำยังไงต้องทำอะไรนั้นเดี๋ยวบิสเนสเราหมดแน่นะ
So the disciple of John the Baptist came and they were panicked say Rabbi even all the follower even some of us already follow Jesus and what are we gonna do now we have nobody to come to us anymore
ยอห์นตอบยังไง
How did John reply
ฉันไม่ใช่พระเมสสิยาฉันเป็นคนเตรียมทางเท่านั้นและพระองค์จะยิ่งใหญ่ขึ้นฉันจะเล็กลงเล็กลงจนจบงานฉันเสร็จแล้ว
John replied simply I am not the one I'm not the chosen one he is the chosen one I'm just here to prepare the way he must increase and I must decrease
และนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับพระเจ้าใช้เราและพระเจ้าก็ปลดเราได
้ So the lesson for us to learn is that God can use us and at the same time he can release us also from that responsibility.
พระเจ้าใช้เราจนเมื่อถึงเวลาหนึ่งแล้วเมื่อเวลาที่งานเราเสร็จเราก็ต้องยอมรับนะ
So God can utilize you for a given period of time and once that assignment or that service is completed he might actually let you go.
ไม่มีใครอยู่คำฟ้านะ
No one live forever.
เราคิดยังไงครับทำไมนักร้องที่มีชื่อเสียงนักแสดงที่มีความสำเร็จหยุดแสดงหยุดร้องหยุดทุกอย่างขณะที่กำลังดังที่สุดหรือนักกีฬาที่กำลังดังมากๆหยุดซะก่อน
Have you ever noticed even a greatest actor and the singer even a greatest athlete even at the height of their performance of their ability somehow they just stop altogether
ทำไมก็ไม่รอจนไม่มีใครดูหนังเขาหรือว่ามันวิ่งไม่ไหวแสดงไม่ได้แล้วถึงเขาหยุด
How come they don't retire per se when they already get older perhaps or their voice has changed or they cannot act anymore?
เขาจะหยุดขณะที่มีชื่อเสียงที่สุดให้ทุกคนจำเขาได้รักเขาได้ในสภาพนั้นดีกว่าจนเมื่อทุกคนบอกโอ้ลุงหยุดเล่นได้แล้วป้ากลับไปขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าไม่มีใครดูแล้วมันน่าสมเพชนะไม่มีใครต้องการสภาพนั้น
They intentionally stop that career at the height of their success so that people will only remember them.During their peak time, that they have done their best, instead of later on when they get a bit older and losing all their mind and people beg them to leave what they're supposed to do.
ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญนะเราคงจะต้องเรียนนะ
I think this is a very good lesson that we ought to learn. Take a notice.
สิ่งต่อไปเราจะเห็นนะครับว่าอะไรบ้างที่พระเจ้าเตรียมเยโรบอัมสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงผู้เผยพระชนะคนหนึ่งนะครับมาเจิมเขาทำไมต้องทำอย่างนั้น
So God, in His next move, how did He prepare Jeroboam into the future ministry? Well, He actually sent a prophet to come and anoint him.
เราจำได้นะครับเมื่อพระเจ้าส่งซามูเอลไปเจิมดาวิด
Remember in Samuel when in the book of Samuel when God sent Samuel to go and anoint one of the Jesse's son, David.
แล้วดาวิดต้องรออีก10ปีนะถึงจะได้เป็นกษัตริย
์ But after the anointment, he actually King David. I mean, the young man David has to wait another 10 years in before he can become a king.
ฉะนั้นเยโรบอัมเตรียมพร้อมได้นะเมื่อพระเจ้าส่งพระวิญญาณมาเจิมเขาเตรียมพร้อมอีกหลายปีนะเขาจะได้เป็นกษัตริย
์ So Jeroboam, just when the prophet Ahijah came and anointed him.He know that his time is not quite there yet, but he gonna prepare himself to be ready for the task.
ทำไมพระเจ้าให้เวลาหลายปีในการเตรียมตัวคนเหล่านี้สำหรับหน้าที่ใหญ
่ Why would God give so and so a leader to prepare them and give them time a few years to groom them up before they can start the show?
ทำไมพระเจ้าไม่เรียกวันนี้แล้วพรุ่งนี้ฉันก็แพ็คกระเป๋าไปเลยเสร็จพร้อม
Why doesn't God just ask somebody?To do the test now, and you get ready, pack your bag, and go serve me right away.
เราพบว่าในความเป็นจริงเนี่ยพระเจ้าให้เวลาเราเตรียมกายเตรียมใจเตรียมสมองเตรียมความคิดเตรียมครอบครัวเตรียมทุกอย่างนะครับก่อนจะพร้อมจริง
In reality, God actually prepare us in all dimension: your body, your mind, your spirit, your intellect, all of it.
เราทุกอย่างจะต้องพร้อมนะสำหรับงานที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเรานะ
And everything must be ready. All the dimension will be ready when God gonna ask you to engage into certain activity.
ผมสงสัยเสมอนะครับเพราะสมัยนี้ถ้านักเทศนาแล้วเราประทับใจเราออกมารับเชื่อออกมาถวายตัวพรุ่งนี้เตรียมแพ็คกระเป๋าผมคิดว่าเรายังไม่พร้อม
Well, it's almost like a scenario that if I were to preach and ask you to come out to accept the Lord right here in front, and you came out.And I said, "Well, you're ready to go serve the Lord now. Go pack your bag and leave." I don't think you're ready.
ผมอยากจะพูดประสบการณ์ส่วนตัวนิดหนึ่งเนี่ยให้เห็นว่าผมมีความรู้สึกพระเจ้าเรียกผมครั้งแรกจริงๆนะแล้วก็ถวายตัวตอนอายุ15
Let me share my personal experience with you. I feel that first of all, when I felt the call that God has chose me to become His servant, it's at around 15 years of age.
แต่ว่าไม่ชัดนะครับแค่รู้สึกแน่นอนถวายตัวแต่ว่าไม่มีอะไรชัดเจนนะ
The calling is not that clear you know like black and white but I feel that God want me to dedicate my life to Him at that moment
จนอายุ27
Until when I turn 27
อันนั้นชัดมาก
Then the calling come very clear to me
เหมือนอะไรครับเป็นการเตือนครั้งที่2ว่า12ปีในการเตรียมตัว
It's like a second notice to come that, all right, 12 years has passed. Now you are ready to serve me.
12 ปีในการเรียนในการเตรียมตัวในการเตรียมพร้อมทุกอย่างสำหรับชีวิตของผมนะ
So it took me 12 years in order to prepare myself theologically and everything for me to go out and serve him.
แล้วเวลานั้นผมพร้อม
And believe it or not, by that time, I feel that yes, I am ready.
ผมไม่ได้หมายความนี่เป็นสูตรสำเร็จนะครับเราต้องนั่งเริ่มนับวันนับมือนับเท่านะครับว่า12ปีหรือยังนะครับถึงจากเหมือนอาจารย์สว่างเราไม่เหมือนกัน
I'm not advertising this that I, you know this is a fixed formula that each one of you have to wait 12 years in order to go and serve the Lord fully
Moses 80ปีนะครับ
Look it took Moses 80 years before he was ready
แต่ Moses อายุยืนนะครับเราคงไม่ยืนเท่า Moses ฉะนั้นพระเจ้ารอ80ปีไม่ได้นะเราคงทำอะไรไม่ได้นะ80ปี
But people back then in the Old Testament they live way longer than us so don't you and I wait 80 years because we're not going to be around by that time
ฉะนั้นการเจิมของผู้เผยพระชนะที่มาถึงเยโรบอัมเป็นการย้ำเตือนพระเจ้าเลือกเป็นพิเศษเตรียมเป็นพิเศษสำหรับเวลาพระเจ้าประทับตรานะอันนี้เป็นเครื่องหมาย
So verse 29, when the prophet Ahijah came and anointing him, it's a special dedication It's almost like a seal of approval. Say, you're the man, you're the one.
หลายคนบอกว่าพระเจ้าเจิมตั้งแล้วทุกอย่างสดสวยเรียบร้อยไม่ใช่
And many people tend to think once God has chosen you or called you out, well, the rest of the story can be so smooth. It's beautiful.
ทราบไหมครับเมื่อพระเจ้าเจิมชัดแล้วนะครับในเวลาเตรียมตัวจะถึงเวลาเนี่ยเหมือนกับเดินในถิ่นทุรกันดารนะครับ
You know, once God has calling you out and give you a clear role to play, it's actually your life going to become like you were wandering still in the wilderness.
พระเจ้าจะเริ่มเตรียมกายเราเตรียมใจเราเตรียมวิญญาณเรานะครับเราจะต้องผ่านความลำบากและการฝึกฝนนะครับจนถึงเวลาฉะนั้นนี่คือเวลาแห่งความลำบากนะครับ
Because those times, once you were called, God actually prepare your mind, body, and spirit.It's a training ground so that you have to endure before the real test comes.
ความสงสัยจะเกิดขึ้นมากมาย
And during this time, trust me, the doubt will come into you.
การทดสอบการทดลองจะเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง
Trial and temptation will not occur to us many, many times.
การยั่วยวนการทดสอบข้อเสนอใหม่ๆที่จะผ่านเข้ามาในเวลานี้นะครับที่จะล่อเราออกจากการเตรียมของพระเจ้า
Many temptation, even many proposition that looks way better than the path that you're on right now, may actually tempt us to get out of the way.
และพบหลายคนดีทัวร์นะครับ
And so I found many individuals take a detour off their path.
หายไปเลย5ปี10ปีเพราะว่าสิ่งอื่นมันดีกว่านะ
And they took off and gone absent for 5 to 10 years because the other thing looked so much more attractive.
แต่การทรงเจิมการทรงเรียกจะย้ำเตือนจนถึงที่สุดว่าถึงเวลาแล้ว
But the calling, the original calling, gonna come back to you again and again to remind you, hey, I'm still calling you to do this.
ในเวลา10กว่าปีนี้หลายปีที่ผ่านไปนะโซโลมอนก็เริ่มมองแล้วตอนนี้โซโลมอนลงมือแล้วจะกำจัด
So 10 years have passed, Solomon are now looking into this man and say, oh, wait a second, what am I doing here? I think I'm gonna get rid of this young man now.
ฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเยโรบอัมต้องหนีโซโลมอนไปอียิปต์
So what happened? Well, Jeroboam, this young man, has literally run from the king to Egypt. Because King Solomon already made up his mind, I want to murder this man. Because he knew that his time about to come to take over my kingdoms.
แต่คนที่พระเจ้าจัดเตรียมนะครับมาหนีไปอียิปต์กษัตริย์อียิปต์ช่วยปกป้องแล้วก็ให้ที่อยู่นะ
So in verse 40, actually, when he went there to Egypt in a foreign land, guess what? The king of Egypt actually showed favor on him and protect him.
พระเจ้ายืนยันนะครับว่าคนคนนี้คนที่เราเลือกสรรจัดเตรียมฉะนั้นเราจะช่วยเขาจนถึงเวลารอเวลาจนกว่าเวลาโซโลมอนจะจบนะ
Because God in his divine provision has provided king of Egypt Shishak.To protect him until he is ready to come back to Israel.
เราทราบไหมโซโลมอนจะส่งข่าวไปส่งไอ้คนนี้มาฉันจะตัดหัวมันกษัตริย์อียิปต์ไม่ให
้ In fact, the king Solomon has sent a decree to his neighboring king of Egypt. Send this man to me because I'm about to execute him. The king Shishak said, "No, no way."
ฉะนั้นพระเจ้าปกป้องเยโรบอัมนะครับจนถึงเวลาแล้วก็ไม่ให้ทำร้ายโซโลมอนนะครับเพราะว่าเจ้าสัญญากับโซโลมอนนะครับโซโลมอนจะต้องตายโดยสงบก่อนและพระเจ้าจะให้อาณาจักรกับเยโรบอัมในรุ่นลูกของโซโลมอน
So God has promised he still had found favor in King Solomon that I will not want chaos and political turmoil happen in your generation I want you to die peacefully firstAnd then Jeroboam will come and take over.
ไม่ใช่เพราะโซโลมอนมีอะไรพิเศษแล้วนะครับแต่เพราะเห็นแก่ดาวิด
Not because King Solomon has done anything special, but for the sake of his father David instead.
ฉะนั้นเราเห็นนะความซื่อสัตย์ของพระเจ้านะเมื่อสัญญากับดาวิดเป็นสัญญาชั่วนิรันดร
์ So God faithful covenant. Once he made the covenant with King David, it gonna last forever. Continue.
และเมื่อพระเจ้าสัญญากับโยเซฟคำสัญญานี้จะสำเร็จในลูกหลานโยเซฟเช่นเดียวกัน
And way back when God made this promise to Jacob to Joseph well his covenant will become into reality
ครับพี่บอกนะครับผู้นำอิสราเอลทั้ง10เผ่าจะสนับสนุนเยโรบอัมด้วย
Because in the Bible clearly said that the leader of all the 10 tribes will give the pledge to the new king Jeroboam
อันนั้นในบท ที่12นะซึ่งเราจะเรียนต่อไปในอนาคตนะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าเตรียมหัวหน้าเผ่าอิสราเอลทั้ง10เผ่าที่จะสนับสนุนเยโรบอัม
And that we're going to learn later on in my sermon in by chapter 12 that the leader of the 10 other tribes actually will pledge an allegiance to this new young king
ฉะนั้นเรากลับมาทบทวนคำสัญญาพระเจ้านะครับเมื่อพระเจ้าสัญญากับเราในสิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้าพระพรนี้จะไปถึงชั่วลูกชั่วหลานหลายชั่วอายุคน
So may we remind ourselves of God's covenant that once He make a covenant with us, His covenant and His loving kindness will pass on from generation to generation.
มนุษย์สัญญาและลืมสัญญานะครับ
See we man when we make a promise, sometimes we forget what we had just already promised.
บางครั้งถึงจำได้ก็ทำไม่ได้นะ
And even though you remember what we just have promised, well, by that time it's too late. You can't deliver them.
แต่พระเจ้าสัญญาแล้วกี่ร้อยกี่พันปีพระเจ้าไม่ลืมคำสัญญา
But for our God, once He made the promise, whether the time has passed hundreds or thousands of years, He will never forget it.
ใครที่จะช่วยลูกหลานเราพระเจ้า
Who else that can show His mercy kindness, the mercy kindness toward us, toward our children? God Himself.
เราสามารถช่วยลูกหลานได้นานเท่าไหร่ครับ
How long in our living day that you're able to provide for our children even?
แต่พระเจ้าสัญญานะครับในสิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้าจะไปถึงชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนหลายสิบชั่วอายุ
But God's covenant and promise that is everlasting. He promised that I will continue to sustain and bless you generation after generations.
แล้วไม่ใช่เพราะลูกหลานเรามีอะไรดีนะครับแต่เพราะเห็นแก่คำสัญญาที่มีกับเราพระเจ้าจะรักษาสัญญา
And not is because anything special with our later generation with our grandchildren but it is the promise that he had made with us all for our own sakes
แต่หน้าที่ของเราคือต้องสอนลูกหลานเห็นความรักของพระเจ้าความซื่อสัตย์ของพระเจ้านะเพื่อพระพรนั้นจะไม่หยุดในรุ่นของเขา
But our job right now as this ongoing generation is to be faithful to God and to be a good example to our later generation.
สอนลูกหลานเรานะครับ
Teach them well.
ถึงความรักของพระเจ้า
Teach them about God's everlasting loves.
และนี่วันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำนะคือเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็สอนคนรุ่นต่อไปนะ
And this is what they must do is to be obedient to the Lord God and all His commandments.And they too will continue to teach their own generation.
อย่าเห็นแก่ตัวนะครับทำทุกอย่างเพื่อตัวเองในเวลานี้แล้วก็ลืมอนาคตลูกหลานอีกหลายชั่วอายุ
Do not be self-centered or living for yourself today, but think of the later of the future generation. Sacrifice for them.
ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะพระเจ้าสัญญามาตลอดหลายพันปีแล้วก็ยังเป็นจริงจนทุกวันนี
้ And all this promise that God has been made few thousand years back.All of them have become true.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ
May the Lord help us with this.
พระเจ้าให้โอกาสทุกคนเสมอ
You know, God gave each one of us an equal opportunity.
อยู่ที่เราจะใช้โอกาสที่พระเจ้าให้อย่างไรเท่านั้นเอง
Whether it is up to us how we gonna take advantage of those opportunities.
ขอให้เราอธิษฐานนะครับ
Shall we pray?Dear God, thank you so much again, Lord God. The kingdom about to be splitting now, but Lord God, but it is all of the good of the whole world that is become so that way because through the Judah tribe, the Messiah later on come through that, through the branch of David. Dear God, thank you so much for this word that we can learn, Lord God, how to live our life, not just to so much concern with our ownbusiness in our life, but to look after the younger one too, and to care for the younger and later generation. Help us to be a good example, and I speak of the men here especially, that you guys need to stand up. You guys need to bring them to church. Don't let the lady, don't let the mom bring them to church. It is our job. It is our job to teach them the Bible. It is our job to pray for them, to pray over them, Lord God. Thank you so much for today's lesson.Help us, Lord God, that we will live for you each day and do whatever it takes to further your gospel into the world. In Jesus' name that we pray, amen.
Amen.
May the Lord bless you all.